რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, ելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դեմիլյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիսուփեվա ռադիոկանը։ Հայաստանը կանգնած է սահմանադրական բարեփոխումների շեմին, որը շատերի համոզմամբ ներկայիս իշխանությունները նախաձեռնել են միմիայն մեկ նպատակով, որքան հնարավոր է առավել երկար պահպանել իշխանությունը։ Եվ ահա անդիմադիրները առիթը բաց չեն թողնում բարձրաձայն այս մասին ասելու Եվրամիության ներկայացուցիչներին։ Լսենք մեր թղթակիցները Աստղիկ Վեդևյանին և Իրինա Հովանեսյանին։
Հայազգային կոնգրեսը Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին երեք ներկայացրել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների արատավորությունը։
Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է ստեղծել մի պարտոկրատիա, որը ստանալով արդեն սահմանությամբ երաշխավորված մեծամասնություն, ըստ էության Հայաստանում հաստատելու է մի քաղաքական համակարգ, որը շատ նման է սովետական միության համակարգին, երբ կար հատկապես ժողովրդավար մի սահմանադրություն, բայց ամեն հարց լուծում էր իշխող կուսակցությունը և նրա գենսեկը։
Տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող Դոնալդ Տուսկը Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ երկկողմ բանակցությունների ընթացքում երեք Սերժ Սարգսյանին խնդրել է ներկայացնել սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման նպատակը և այդ գործընթացի վերաբերյալ նրա գնահատականը։ Թե հարցին ինչ պատասխան է տվել Սարգսյանը, ներկայացված չէ։ Սարգսյան Տուսկ մամուլի ասուլիսի ժամանակ էլ թեման չշոշափվեց։ Լրագրողների հետ կարճատև շփման ընթացքում Եվրոպական խորհրդի և Հայաստանի նախագահները միայն երկու հարցի պատասխանեցին՝ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող։ Մինչդեռ Եվրոպացի Պաշտոնյայի հետ ընդդիմադիրների երեկվա զրույցի հիմնական թեման սահմանադրական բարեփոխումներն են դարձել, ազատությանը տեղեկացրեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Տուսկի հետ հանդիպմանը հրավիրված են եղել խորհրդարանի ընդդիմադիր հինգ խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ժառանգության փոխնախագահն ասաց, իրենց տեսակետը հստակ է, փոփոխությունները միակուսակցական համակարգ ստեղծելուն են միտված, այն փոխանցել են Տուսկին։
Կարող է Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության համար շատ հարմար, շատ գեղեցիկ, այսպես ասեմ, սահմանադրություն կլինի իրենց հակով կարված սահմանադրություն կլինի, բայց սա միանշանակ Հայաստանի մարտահրավերների համապատասխանող սահմանադրություն։
ՕԵԿ փոխնախագահ Մհեր Շագելզյանը երեկվա հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է խորհրդարանի ձևավորման առաջարկվող կարգին, ասելով՝ «Մեջբերում եմ նման տարբերակ աշխարի ոչ մի խորհրդարանում գոյություն չունի և այն պետք չէ նաև Հայաստանին»։ Այս համակարգն ուղղակի դուրս է մղելու ընդդիմադիր կուսակցություններին իրական քաղաքական գործընթացից և չեզոքացնելու է վերջիններից կողմից ստացած ժողովրդական մանդատը», հայտարարել է Շահգելզյանը։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով անդրադարձել են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի այն պնդմանը, որ կառավարման ձևը փոխելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական ուժերի լայն համախոհություն։
Ոչ միայն լայն կոնսենսուս չկա այդ ռեֆորմել, այլ համարյա կա լայն կոնսենսուս մերժման։
Մոտ մեկ ժամ տևած հանդիպման ընթացքում ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի Տուսկը նույնպես շատ կարևոր հարցադրումներ է արել, որը ընդդիմադիր գործիչը չբացահայտեց։ Ասաց, խորհրդարանի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունների, Վարգապետ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության օրինաց երկրի ներկայացուցիչները դեմ են արտահայտվել սահմանադրական փոփոխություններին, միայն դաշնակցությունը կողմ։
Մենք իհարկե բոլորս կարծեք թե նույն մոտեցումն ունենք, մտահոգությունները նույնն են, դաշնակցության պարագայը մի փոքր այլ է, ինչը իրենք բացառապես արտահայտում են։
Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հետ երեկվա հանդիպմանը մասնակցած դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, պաշտպանել են գաղափարը։
Մենք ընդգծեցինք դարձյալ մեր այն համոզումները, քաղաքական համոզումները 128 համամասնական ընդրակարգի վերաբերյալ և նաև խորհրդարանական կառավարման մոդելի։ Մեր տեսակետները որքանով այնտեղ այսպես կարտացոլվեն, որքանով ինքը կկարողանա Հայաստանին շատ պակասող հանրային համախոհության մտնելու և քաղաքական համախոհության մտնելու ստեղծել, ըստ այդմ կձևավորի նաև մեր վերջնական տեսակետը։ Իսկ այդպես մեր կապարանոց պաշտպանության մասին խոսելը դեռ վաղ է, որովհետև մենք գործ ունենք դեռևս հայեցակարգային մի փաստաթղթից, որը այսպես բյուրեղացման երկար ճանապարհ պետք է անցնի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընդդիմադիրները խայտառակություն են որակում նոր սահմանադրության նախագծում մարդուն կյանքից զրկելը որոշ դեպքերում սահմանադրականացնող դրույթը, համոզմունք հայտնելով, որ դրանով նոր մարտի մեկերը լեգիտիմացնելու հիմք է դրվում։ Նախագծի 23-րդ հոդվածն է վերաբերում կյանքի իրավունքին։ Առաջին կետում նշվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք, իսկ երկրորդ կետով էլ սահմանվում է, մեջբերում եմ, կյանքից զրկելը չի համարվում սույն հոդվածի խախտում, եթե այն հետևանք է այնպիսի ուժի գործադրման, որը բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Թե որ դեպքերում սպանությունը կարող է լինել բացարձակ անհրաժեշտություն, փաստաթղթում չի ասվում։ Նախագծի հեղինակները չեն կարծում, որ այս դրույթը կարող է կամայականությունների տեղիք տալ, ինչպես լրագրողների հետ վերջին հանդիպմանը հիմնավորում էր սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը.
Չի կարելի պնդել, որ մենք սպանությունը լեգիտիմացնում ենք ոչ օրինական նպատակներով։
Իդեպ գործող սահմանադրության մեջ նման նորմ գոյություն չունի, գործող սահմանադրությունը սահմանում է մարդու կյանքի անվերապահ իրավունքը։ Թե ինչով է պայմանավորված նոր սահմանադրության մեջ այս դրույթը ներառելու անհրաժեշտությունը, հեղինակները բացատրում են։ Եվրոպական կոնվենցիան է որոշ դեպքերում կյանքից զրկելը թույլատրում, զարգացած երկրների մայր օրենքներում էլ դա կա։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ այդ զրույցում հակադարձեց. արևմտյան զարգացած երկրներում ընտրությունները կեղծելու պատճառով ժողովուրդը փողոց դուրս չի գալիս և ոչ լեգիտիմ իշխանությունների դեմ չի պայքարում. Այդ երկրներում ցուցարարներին սպանելու պրակտիկա չկա։
Այլ խնդիրների պատճառով են դուրս գալիս։ Կենդանիներ են պաշտպանում, աշխատանքային իրավունքներ են պաշտպանում, բայց ոչ իշխանություն ձևավորելու հետ կապված։ Առավելևս մենք մարտի 1-ին ենք տեսել, մենք տեսել ենք ապրիլի 12-ին լույս 13-ի գիշեր, 13-ին ենք տեսել կերծված ընտրություններով և բռնությամբ, այսինքն այս ամենը մենք տեսել ենք և մեր համար սա ոչ թե ասենք տեսական ինչ-որ վտանգ է, այլ իրականություն։
Մարտիրոսյանի կարծիքով և այս դրույթը և առհասարակ սահմանադրության ողջ նախագիծը միտված են մեկ խնդրի լուծմանը։
Սերժ Սարգսյան և Հանրապետական կուսակցություն միասնական երկարաժամկետ իշխանավարմանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով էլ
պետական մարմիններին տրվում է մի իրավունք, որ իրենք առանց որևէ սահմանափակման այն ժամանակ, երբ որ գտնեն, որ դա բացարձակ անհրաժեշտություն է, կարող են մարդուն զրկել կյանքից։ Սա մի խայտառակ բան, սա մարդասպանների սահմանադրությունն է։
Այս նորմով իշխանությունները փորձում են սահմանադրական հիմքերի վրա դնել ինչպես ապագայում կատարելիք, այնպես էլ անցյալում կատարած հանցագործությունները, կարծում է ընդդիմադիր գործիչը, վկայակոչելով 2008-ի մարտի 1-ի չբացահայտված 10 սպանությունները։
Եթե ձեր սահմանության մեջ նման բան չի եղել, ինչու է ձեր մտքով անցնում նման դրույթ ավելացնել, ինչն էր ձեզ պակասում, ուրեմն ինչ-որ բան պակասում էր, ուրեմն այնուամենայնիվ հասկանում էին, որ մարտի 1-ի սպանությունները դրանք հակասում են սահմանադրական դրույթներին, ուրեմն հիմա յետին թվով փորձում են ստեղծել մի այնպիսի միջավայր, որով հնարավոր լինի նման սպանությունները արդարացնել, հետագայում էլ անել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի համար մարդուն կյանքից զրկելը չունի որևէ արդարացում, ինչ հիմնավորումներ էլ որ բերվեն։
Չեմ ցանկանում մտնել իրենց տրամաբանության մեջ և փորձել վերլուծել, թե ինչու պետք է նրանք դա մտածեին։ Ինձ համար դա ընդամենը արգելված թեմա է, թույլ տալ որևէ մեկին, հասարակական որևէ ուժի, որևէ մարդու, ես չգիտեմ, որևէ կառույցի որոշել, որ ես հիմա իրավունք ունեմ սպանել մեկ մարդու կամ 10 մարդու կամ 20 մարդու, հանուն ամենավեհ գաղափարների անգամ, ես դա համարում եմ աննորմալ երևույթ, հանցագործություն եմ համարում։
Իդեպ սահմանադրության նախագծի հեղինակները ընդդիմախոսներին վստահեցնում են, որ փաստաթղթում ձևակերպումները վերջնական չեն, քննարկումների արդյունքում դրանք կարող են փոփոխվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող նախաձեռնության անդամները, այն երիտասարդները, ովքեր մոտ 2 շաբաթ փակել էին Բաղրամյան պողոտան 9 շան բողոքի և անհամաձայնության, շաբաթուն իրենց համար անակնկալ բացահայտումներ են արել, թե խոսքն ինչի մասին է, կպատմի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Շաբաթ օրը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները իրենց բակերում սեփական նկարներով ու վիրավորական արտահայտություններով պաստառներ էին հայտնաբերել։ Մի քանի տասնյակ պաստառների հեղինակները այդպես էլ անհայտ են մնում։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ դրանց հեղինակներին հայտնաբերելու համար ոչ ոք ոստիկանություն չի դիմել։ Երկու պաստառ էլ իր բակում հայտնաբերել էր ակտիվիստ Արմեն Մկրտչյանը։ Նա վստահ է, այս թեմայով բազմաթիվ մամուլի հրապարակումները արդեն իսկ ոստիկանության համար հիմք էին տեղի ունեցածը հետաքննելու համար։
Ոստիկանությունը ցանկության դեպքում կարող էր ուղղակի գնալ այդ տարածքների կամերաների տեսագրությունները վերցնել եւ շատ հեշտ բացահայտել։ Դե եկեք հարցնանք, թե ինչի ոստիկանությունը այդ քայլը չի արել։ Կարծում եմ այդ բանալի հարց է եւ բավական պատասխաններ իր մեջ պարունակում է։ Ու հենց այդ քայլը անելով ոստիկանությունը ուղղակի աղմուկը աղմուկին վերջ կդներ բացահայտելով։
Արմեն Մկրտչյանը ոստիկանություն չի դիմելու, քանի որ անիմաստ է համարում։ Ասաց, որ շատ դեպքեր գիտի, երբ ակտիվիստին տեսախցիկի արչեվ ծեծել են, բայց ոստիկանությունը այդպես էլ չի բացահայտել մեղավորներին։ Նույն կերպ են մտածում նաև ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներ Մաքսիմ Սարգսյանը և Միհրան Ավաքյանը։ Նրանք կասկածում են, որ վիրավորական պաստառների հեղինակները հենց քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն են, քանի որ իրենք էլ այդ ոստիկանների նկարներով ակցիաներ են արել։ Ակտիվիստները նաև հարցնում են, որտեղից պաստառների հեղինակներին իրենց հասցեները։
Դե ամսի 14-ին մենք, երբ որ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների նկարները ձեռքներից հերթահայցինք, մենք այդ օրը հայտարարեցինք, որ այդ նկարները փակցվել են ամբողջ քաղաքով ու չի բացառվում նաև իրեն հենց իրենց բակերով, երբ որ արդեն հստակ կլինի բոլոր ինֆորմացիան։ Համոզված եմ, որ այստեղ իրենք իրենց կարճելքով որոշել են մեզնից առաջ ընկնել ու մեր բակերում են փակցել, բայց այս դեպքում արդեն անձնական վիրավորանք հասցնելով։
Ահա իրենք երևի այդ պատժել բառը անձնական վիրավորանք են ընդունել, որ պահանջում են ոստիկանությունից իրենց պատժել իրենց 23-ի դեպքերի վարքի համար անօրինական, որ վիրավորել հայոյել են քաղաքացիներին, ծեծել եւ բռնություն են գործադրել, եւ դրանք իրենք անձնական վիրավորանք են համարել, փորձել են պատասխանել մեզ այս կերպ։
Ընդհանուր առմամբ շուրջ մի քանի տասնյակ վիրավորական պաստառներ են տարածվել, բայց ակտիվիստները ասում են, որ այս միջադեպը իրենց տրամադրությունների վրա չի ազդել։ Երեք երեկոյան նրանք իրենց ակցիան անցկացրեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներում, փակցնելով քաղաքացիական հագուստով այն ոստիկանների լուսանկարները, ովքեր ըստ իրենց Բաղրամյանում բռնություն էին կիրառել ցուցարարների հանդեպ։ Ոստիկանությունը երեք փորձում էր համոզել ցուցարարներին չդիմել այդ քայլին։
Մարդու պատիվն ու արժանինքները արժանապատվություն, դրանք բարձրագույն արժեքներ են։
Իրոք, իսկով էլ պահելու ամսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատիվն ու արժանապատվությունը։
Դուք ներկուս մեղադրում եք, որ նրանց առարկներում կան հանցագործություններ, չէ՞։
Ներկուս չէ, հենց ապաշկյալ։
Ո՞վ պիտի կանխեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձի ու արժանապատվության հանդեպ կատարվող ոտնձգությունը։
Պատկերացրեք, ձեր նկարը վաղը կպցրում են։
Կպցրել են արդեն, արդեն կպցրել։ Արդեն կծրել են։
Չնայած հորդորներին, մայրաքաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցներում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների նկարները փակցվեցին։ Մաքսիմ Սարգսյանը պատմեց, որ ակցիայի ընթացքում իրենց հետևում էին այն ոստիկանները, ում նկարները փակցնում էին։
Ակցիայի ընթացքում հետևներից պատտվում էին ու հենց Ֆրանսիայի հրապարակում մեկին բռնացրեցինք, ասենք, ասեմ, հա, կանգառում նստած հենց մեր հետևը, երբ որ սկսեցին իրեն նկարելու, ասել է ինքը ոստիկանը, ոստիկանը ինքը փախավ այդտեղից, մտավ տրանսպորտ ու երեքից մեկը իրան գործեց, այդ պահին հասավ, վճարեց իր տեղը ու տրանսպորտի մեջ էլ հայտարարեց, որ այսա ոստիկանը քաղաքացիական հագուստով ու ճանապարհեցին գնաց։ Այսինքն իրենք թող իմանան, որ մենակ նկար փակցնելով չեն հայտարարվելու։
Այսօր արդեն Երևանի կենտրոնական փողոցներում փակցված պաստառները հեռացված էին, սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները մինչդեռ առաջիկա օրերին կրկին նման ակցիա կանցկացնեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարինի շարունակ սովորական է դարձել լսել արդեն աղետի բնակիչների բողոքը կապված բնակարանի ձեռքբերման խնդիրների հետ։ Հարյուրավոր մարդիկ այնտեղ մինչև այժմ ժամանակավոր կացաններում են մնակվում։ Ցավոք, արդեն քանի տարի է նաև մայրաքաղաքում հարյուրավոր մարդիկ անօթևան են մնացել, քանի որ նրանց բնակարանները պետական գերակա շահճանաչվելով քանդվել են մասնավոր կառուցապատողների կողմից, որոնք մինչև այժմ չեն ապահովում բնակիչներին համապատասխանաբար կամ գումարով կամ բնակարանով։ Այսօր այս խնդրին են անդրադարձել Նարինե Ղալիչյանն ու Անուշ Մկրտչյանը։
10 տարի առաջ գերակաշահ ճանաչված Ամիրյան 4 հասցեի բազմաբնակարան շենքի բնակիչներ Վաչիկ Թադևոսյանն ու Այդա Անտենյանը տարիներ շարունակ չեն կարողանում ստանալ որպես փոխհատուցում իրենց խոստացված բնակարանները։ 2005-ին գերակաշահ ճանաչված շենքի տեղում կառուցվել է վարչապետի ընտանիքին պատկանող նացիոնալ հյուրանոցային համալիրը և դրանից 8 հարկանի բազմաբնակարան շենքը, որտեղ կառուցապատողը պարտավորվել էր 23 բնակչի համապատասխան մակերեսով բնակարաններ տրամադրել։ Շենքը ամբ կառուցված է, բայց ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին չեն հասցված։ Չկան կոյուղագծեր։ Անցած տարի շենքի շինարարական մասի ղեկավար Էդգար Մանուկյանը բնակիչներին խոստացավ 7 ամիս հետո ավարտին հասցնել կիսատ թողած աշխատանքները, սակայն 9 ամիս անց էլ բնակիչներին հատկացվելիք հատվածում բան չի փոխվել։ Այս անգամ շինղեկին մեզ հանդիպել չհաջողվեց։
7 ամիս հետո ասեցին եկեք, մայիսին պատրաստ կլինեք։ 7 ամիսն էլ անցավ, այսօր որի 3-րդ ամիսնա, 9-րդ ամիսնա գալի արդեն, չէ՞։ Պատրաստ է, ինչ որ այն վաղ տեսել, նույնն էլ հիմա։ Ասում էր, չէ, մայիսին հանձնում ենք արդեն։
Երևանի կենտրոնում 73 քառակուսի մետր մակերեսով սեփական տարածքը կառուցապատողին զիջած 67-ամյա Վաչիկ Թադևոսյանը 10 տարուց ավելի է, ինչ վարձով է բնակվում։ Տարիների ընթացքում դատարանից դատարան գնալով փաստաթղթերի հսկայական տրցակ է կուտակել, որոնց համաձայն շինաշխատանքներն ավարտված են։ Թադևոսյանն ասում է, խնդիրները սկսվեցին կառուցապատողի ՀՀԿ-ական պատգամավոր Մելիք Գասպարյանի մահից հետո։ Հանգուցյալի իրավահաջորդ էր ճանաչվել նրա կինը, Անահիտ Մնացականյանը, ով էլ բնակիչներին խորհուրդ է տվել դիմել վարչապետին։ Այժմ բնակիչները փաստաթղթերը ձեռքին չգիտեն, ումից պահանջեն աստիճանավանդակներով ու վերելակներով մուտք, ավարտին հասցված պատերով, կույղագծերով ու միջնորմներով բնակարան։
Ոչ ջուր կա, ոչ հոսանք կա, ոչ տուալետի գիծ կա, ոչ մի բան։ Կան մարդիկ ինչ անեն, ինչով զբաղվեն։ Ինձ ասում են, դուք երբ սկսեցիք ձեր տունը սարքել, որ մենք ձեզ չոմակ չարեցինք։
Հանգուցյալ կառուցապատողի կինը մեր հարցերին չպատասխանեց, խորհուրդ տվեց դիմել ֆինանսների նախարարության նախկին պաշտոնյա, այժմ արդեն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանին։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց, այդ բնակիչները մեր շնորհիվ դարձան տանտեր, իրենք ունեին անվավեր պայմանագրեր, մեր օգնությամբ դատարանի վճռով ստացել են վկայականները։ Գասպարյանի մահից հետո մենք կարողացանք շենքը շենք դարձնել, թող ժառանգներից պահանջեն։ Ազատության հետ զրույցում նշեց վարչապետի գլխավոր խորհրդականը, բնակիչներին խորհուրդ տալով վաճառել բնակարանները, եթե դրանք իրենց չեն բավարարում։ 85-ամյա Տիկինայի Դանով կառուցապատողին է զիջել 85 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան, նաև Հայկ Դավթյանին է մեղադրում իրենց այս խճճված պատմության մեջ գցելու համար, ասում է, ինչպես վաճառեն այս կիսավեր տարածքը։
Հիմա ոչ պատուհան կա, ոչ դուխ կա, ոչ էլեկտրականություն կա, ոչ վատապրավոտ կա, ոչ տեսնամիք, Սիբիլանոց։ Եվ մեզ ստիպեցին Դավթյանը աղկատի ձեռից մի կտոր հաց առավ տվեց հարուստին։ Մեր արցունքները չի մոռան Աստված։
Մեր այցելության պահին 10 տարի սեփական բնակարանին սպասող Տիկինայդան նկատեց, որ իր պատուհանից մի քանի մետր այն կողմ վեր է խոյանում նոր բարձրահարկ, բարկացավ, տունը տուն չէր, արևն էլ են փակում։
Այդ սարքողը չի մտածում, որ ստե մարդ ապրելու, այս պատուհանները որ փակելու է, մենք ինչ ենք շնչելու, արևի երես չենք տենալու։
Բնակիչներն անհանգստացած են, 2015 թվականին լրանում է իրենց պայմանագրերի վաղեմության ժամկետը, ինչից հետո նրանք այլևս որևէ մեկից խնդրի լուծում պահանջելու իրավական հիմք չեն ունենա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տասնյոթերորդ թաղամասի կիսավարտ շենքի բնակիչների համբերության բաժակը լցվել է։ Տարիներ շարունակ առանց տանիքի և կոյուղու ապրող մարդիկ այսօր քաղաքապետարան են եկել պահանջելով տեր կանգնել մոռացված շինությանը։
Բնակարան, այո, կրիշ չկա, եթե կրիշ չկա, պատ չկա,
ընդհանրապես շարժվում է, կրիշ չկա, բանալ ունենելու, իջնելու անուն չեմ առաջի, հա, մենք մախացել։
Նազարբեկյան 48 շենքի բնակիչները բազմաթիվ նամակներ են գրել քաղաքային իշխանություններին, կառավարության անդամներին։ Ապարդյուն, քաղաքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը նրանց հորդորեց շենքի դիմաց չաղմկել, բողոքի ակցիա չսարքել և խնդրին լուծում գտնել կլոր սեղանի շուրջ։
Տները կառավարության որոշումով հանձնվեց ձեզ, ճիշտ է։
Այսինքն ինչ է հանձնվեց, բայց երկինքը։
Հիմա եթե դուք էլի հարց ունեք, համեցեք ներս քննարկման։ Всё։
Ազատությունը վերջերս այցելել էր այս շենք և ծանոթացել բնակիչների խնդիրներին։ Խորհրդային համակարգի փլուզումից հետո անավարտ շենքում ապաստարան է գտել 51 ընտանիք, իսկ տարիների ընթացքում շատերը սեփականության իրավունք են ձեռք բերել։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունը 8 բնակարան է նվիրել պայմանով, որ բնակիչները կմասնակցեն ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացման և բարեկարգման աշխատանքներին։ Բնակիչները պնդում էին, թե հնարավորությունների չափով շենքը բարեկարգում են, սակայն իրենց հնարավորությունները բավարար չեն, իսկ պետական կառույցներն էլ մինչև օրս որևէ մասնակցություն չեն ունեցել շինարարությունն ավարտին հասցնելու աշխատանքներին։ Այսօր վեճի առարկան փողոցից տեղափոխվեց քաղաքապետարանի շենք։ Բնակիչների բարձրացած թիվ 1 խնդիրը շենքի կարգավիճակի հարցն է։ Ի վերջո, ով պետք է ավարտին հասցնի այս կիսակառույցը, եթե ըստ պետգույքի կառավարման վարչության Նազարբեկյան 48 հասցեով շենքը չի պատկանում Երևանի քաղաքային համայնքին, չունի իրավական կարգավիճակ։
Այո, դա շենքը չի պատկանում ձեր քաղաքապետարանին, դուք շեշտում եք, բայց մենք մասնակցում ենք ամեն ընտրությունների։
Ես եմ ասում, չէ՞, դուք մեր բնակիչներ։
Չէ, դուք չեք ասում։ Այո,
Մենք
Բնակիչների համար այսօր գերխնդիր է նաև շենքի ամրացման հարցը։ Նրանք պահանջում էին վերացնել 8-րդ, 9-րդ հարկերը եւ փոխարենը տանիք կառուցել։
Պարոն Ամիան, այդեղ ամրացնել հնարավոր չի։ 8-րդ, 9-րդ հարկը, ինչքան ուզում ես միլիոններ այդեղ տրամադրի, այդեղ ամրացնել հնարավոր չի։ Քնածտեղը քարերը փոխվում ագնում է երեսներին սենց հարկը։ Քնածտեղը քարերը փոխվում է։ Էսի անելու բանը
այս բանավեճի ներկայ նաև ավականու ընդդիմադիր բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը, ում հենց դիմել էին վթարային շենքի բնակիչները։ Նա ևս այս խնդրով նամակներ է գրել պետական տարբեր կառույցներին։ Պետքույքի կառավարման վարչությունից ստացած նամակից էլ եզրակացրել՝ պետությունը չի կարող կիսակառույց շենքի կառուցման պարտավորությունը դնել բնակիչների վրա։
Արման Սարգսյանն ասում է. Հայաստանի Հանրապետության կամ հրուսեփականության իրավունքի որևէ այլ սուբյեկտի համար չի կարող առաջացնել կիսակառույց շենքը ավարտին հասցնելու պարտավորություն։ Այսինքն այս պարտավորությունը
նույնն է գրել, ինչ որ նոր մենք խոսում ենք։
Կիսակառույց շենքը ավարտին հասցնելու պարտավորություն չի։
Եվ կառավարությունը, և քաղաքային իշխանությունները ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի բնակիչների խնդիրներին։ Այդուհանդերձ, այսօր էլ քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Կարլեն Ղազարյանը բնակիչներին ճանապարհեց հերթական խոստումը տալով.
Հարգելի քաղաքացի, հարգելի բնակչություն, մենք ձեր խնդիրները լսեցինք, մինչև մենք չուսումնասիրել ենք դա, դուք առաջարկություններ եք ասացել մեզ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կներկայացնի Լուսինե Մուսահելյանը։
Ինչով կավարտվի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի նոր փուլը։ Վերնագրի ներքո առաջին լրատվականը գրում է. Նոր շրջափուլը նախորդներից աչքի է ընկնում նրանով, որ ներկայումս ակտիվորեն խոսվում է մադրիդյան սկզբունքների մասին։ Թվում էր մոռացված պատմության գիրկն անցած այդ սկզբունքներն այլևս անվերադարձելի են։ Ընդհանուր առմամբ մի բան կարծեք թե ակնհայտ է, շատ դժվար է թվում, որ ներկայումս Հայաստանի իշխանություններն ի վիճակի լինեն ընդունել մադրիդյան սկզբունքները որևէ ստորագրվող փաստաթղթի տեսքով, եթե անգամ Բաքուն պատրաստ լինի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կա Ղարաբաղի կարգավիճակի ամրագրման մասին խոսք։ Երեկ Երևանում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հայտարարել է, որ առանց կարգավիճակի հստակեցման անհնար է համապարփակ կարգավորում։ Դժվար է պատկերացնել, որ այդ պարագան էլ այսօր ունակ է ընդունել Ալիևը, և այս տեսանկյունից քիչ հավանական է թվում, որ Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայիս փուլը կարող է ավարտվել որևէ փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Թեմայի շարունակությունը ժողովուրդ թերթում։ Այսպիսով Ուորլիկը եւս մեկ անգամ շատ հստակերպով պատասխանեց այն բոլոր շահարկումներին, որոնք հնչում էին ինչպես ադրբեջանական քարոզչության, այնպես էլ Հայաստանի հակաամերիկյան շրջանակների կողմից, թե իբր Միացյալ Նահանգները կոչ է անում հանձնել ազատագրված տարածքները։ Ուորլիկը եւս մեկ անգամ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր օրերս այլ առիթով ասել, հատուկ կասկածամիտների համար պարզաբանեց փաթեթային լուծման էությունը, այդ ընթացքում ի դեպ կատարելով շատ կարևոր ամրագրում գրումներ կապված կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների որոշման հետ, նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ։ Սա կարելի է ասել Ղարաբաղը որպես բանակցային կողմ դիտարկելու մասին անուղակի հայտարարություն է, որն անշուշտ խիստ ողջունելի է հայկական կողմի համար։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյան Դոնալդ Տուսկ նախորդային տեղի ունեցած հանդիպմանը, լրագրի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանը Եվրոպային անպատժելիությունն ու նրա հետևանքները թեմայով դասախոսություն կարդալու փոխարեն պետք է այդ դասախոսությունը պրակտիկ կիրառել սեփական երկրում սեփական կուսակիցների քրեաօլիգարխիայի ներկայացուցիչների հանդեպ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան չդնելու Եվրոպային ուղված հորդորն ու պահանջը կշիռ պետք է ստանա Հայաստանում ու Եվրոպան պետք է տեսնի շոշափի ինչու չպետք է հավասարության նշան դնի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Եվրոպան տարբերում է կոսմետիկան իրականությունից, եթե անգամ դա ցույց չի տալիս առերևույթ։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახური։ Ռահასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკანთობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.